Darbie Radio Marija Latvija klausītāji, šeit no Ojāra Vācijas ielas no studijas esmu kopā ar jums, Mārtiņš Lauris Karps un Kristus Karaļa baznīcā pie pults brīvprātīgi, arī tāpat kā es ir Judīte, un tagad pieslēdzamies Kristus Karaļa baznīcā, kur notiek 24 stundas Jēzuma slavēšana, un šobrīd ar jums kopā slavēs Alberta draudzes jaunieši.
Ienāc caur debesjumu, ienāc man ļoti tuvu, ienāc caur savām rūcēm, ņem mani savās rokās, piepildi sirdī manu ar savu svēto garu, pārvērt par iegumumu, ko redzu zaudējumu, Jēzu, 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 Jēzu. Ienāc caur debesjumu, ienāc man ļoti tuvu, ienāc caur savām rūcēm, ņem mani savās rokās, piepildi sirdī manu ar savu svēto garu, pārvērt par iegumu, ko redzu zaudējumu.
Patiesai Es esmu brīvs, es esmu brīvs. esmu brīvs.
Šīs vēžas, kas savieno,
nespēj vairs zīt neko,
nespēj vairs zīt neko.
Nu dzīvoju, dzīvoju, es meklēju, tu atrodi, es saucu, tu sadzirdi, sirds man sāpraudi tu, tu mani atbrīvo, tu mani atbrīvo. Kurēju es esi tu, kad sirds man sāpraudi tu, tu mani atbrīvo, tu mani atbrīvo. Kurēju es esi tu, kad sirds man sāpraudi tu, tu mani atbrīvo, tu mani atbrīvo. Kurēju es esi tu, kad sirds man sāpraudi tu, tu mani atbrīvo. Thank you. esmu brīvs, es esmu kur Dievs par tevi ļāvies mīl, viņš tevi mīl, to atcerījās, un par to vairāk nešaubījās. Dievs tevi mīl, un tā tas ir. Dievs tevi mīl, un tā.
Mēs mīlam tavu vārdu. Apskāvienos, vienmēr vēlos būt. Viņa
žēlastībā vienmēr tavu salī. Viņa apskā vienos, vienmēr vēlos būt. Viņa žēlastībā vienmēr vēlos salī. Viņa apskā vienos, vienmēr vienmēr vēlos palīt. Viņa apskā vienos, vienmēr vēlos būt. Viņa žēlastībā vienmēr vēlos palīt. Viņa apskā vienos, vienmēr vēlos
sirds bērns, nāc paslēpies manās rokās, lai es pieglaužu tavu sirdi pie savējās. Tava sirds tiek pilnībā sadedzināta manas ugunīgās mīlestības ugunī. Tavās krūtīs pūst ne vairs tava sirds, bet manējā. Tagad caur tevi mīlu un piedodu es pats.
Thank you.
Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu un Tevi slavējam, jo caur savu svēto krustu Tu atpestīji pasauli. Priekš vājajiem kļuvu kā vājais, lai iegūtu vājos, kļuvi viss priekš visiem, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Vakaram iestājoties atnesa pie viņa daudzus ļaunā gara apsēstos, un ar vārdu viņš izdzina garus un dziedināja visus, kas bija slimi, lai izpildītos pravieša Isaija vārdi, kas saka, viņš uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības. Jēzu lūkojos, kā nokriti pirmo reizi. Zini, ka krusts, kuru nesam no savas gribas, var kļūt ļoti smags. Tev obligāti nebija jākrīt, jo varēja pasaukt palīgā eņģeļu leģionus, bet tu gāji cietoši cilvēki. Bet tu gāji cietoši cilvēka ceļu, kļuvi visā mums līdzīgs, atskaitot grēku. Paldies Tev, Jēzu, par to, ka domāju par necieni, ko daudzkārt esmu izrādījis pret mīlestību, ticību un cerību, par visiem maniem kritieniem, tad varu tikai sacīt, piedod mani. Tik daudz reižu esmu atmetis savu krustu, izvairījos no tā, bet citiem nācās krist zem tā smaguma. Tādējādi zaudēja ticību un cerību un kritu izmisumā. Jēzu, paldies Tev, ka pēc šī kritiena Tu neatkāpies no šī sava ceļa. Paldies, ka nesacīji Tēvam, vairāk nevaru. Tu piecēlies un gāji tālāk. Jēzu, dāvā man spēku piecelties pēc katra kritiena. Pavadi mani, lai es vairs atkārtoti nekrītu. Lūdzu Tev par visiem tiem, kuriem gāju garām bez gatavības sniegt palīdzību, šujos gadījumos nesniedzot veldz ciešanās. Jēzu, dāvā viņiem žēlastību piecelties. Iemāci mani, kā palīdzēt citiem. Marija, Tu bezpalīdzīgi lūkojies uz Tava dēla kritienu, bet Tava klātbūtne un Tava uzticība noteikti bija liela palīdzība. Paldies par apsolījumu, ka paliksi ar mums. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad par mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Thank you.
kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Varu bagātību, gudrību, svētu godu un savu pateicību. Varu bagātību, gudrību, svētu godu un savu. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt. Cienīgs tas jērs, kas ir upurēts, cienīgs tas jērs ir saņemt.
Tāpti galā, te ir arī sāpes, ko nespēju vairs panest. Tomēr pasaulē ir slimības, kā lai tās dziedē. Jūtos, kā izsmelts ūdens trauks.
Kungā gars ir dzies, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kungā gars ir dzies, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Tomēr pasaulē ir grūtības, galā ir tam tiek galā. Te ir arī sāpes, ko nespēju vairs panēs. Tomēr pasaulē ir slimības, galā ir tās iedē. Jūtos, kā izsmelts ūdens trauks.
Bet
vienmēr zini, kas tevi gaidā, kāds, kas ar visu, tas ir Dievs. Pats Dievs, kas radījā visu mūsu. Saizdes un galaktikas, viņš tevi gaidā, viņš tevi
Dievs tevi mīl.
Kungā gars ir dzies, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kungā gars ir dzies, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kungā gars ir dzies, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Pilsētā, esi tēniņš šiem ļaudīm, esi kungs pār šo tautu, tu Dievs. Tu esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zūdā, esi miers dzīves svētrās, tu Dievs. Esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi kungs par šo tautu, tu Dievs. Tu esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zūdā, esi miers dzīves vētrās, tu Dievs. Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Jānāk lietam lielākām un jāveic lietas lielākas šajā pilsētā. lietām lielākām un jāveic lietas lielākas šajā pilsētā. Jānāk lietām lielākām un jāveic lietas lielākas šajā pilsētā. Jānāk lietām lielākām un jāveic lietas lielākas šeit. Esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem daudīm, esi Kungs pār šo tautu, tu Dievs. Tu esi gaisma šai tumsā, cerība atkām tā zūdā, esi miers dzīves ātrā, tu Dievs.
Debesīm, teiciet debesīm. Svaigs
dziedi,
svaini un dziedi,
nebīsties
tevies,
Jēzus tevi gaida,
Jēzus tevi gaida,
skumis pārvērš priekā,
skumis pārvērš priekā.
Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Manu mazo brālīt,
manu mazo brālīt,
manu mazo māsī,
manu mazo māsī,
uzsvaidi dzīvē,
uzsvaidi
dzīvē, doties uz priekšu,
doties uz priekšu.
Es esmu sēž, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā.
Smaidīt un dziedīt,
nebīsties tevies,
nebīsties tevies,
Jēzus tevi gaidā,
Jēzus tevi gaidā,
skumis pārvērš priekā,
skumis
pārvērš priekā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Manu mazo brālīt,
manu mazo brālīt,
manu mazo māsī,
manu mazo māsī,
uzsvaidi dzīvē,
uzsvaidi dzīvē,
doties uz priekšu,
doties uz priekšu.
Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie tāvā manībā. Es esmu dzīvs, patiesībā dzīvībā,
Dargie radio Marija Latvija klausītāji, tikko izskanēja Albert draudzes jaunieši, kuri slavēja no Kristus Karaļa baznīcas, kur aizvien notiek 24 stundas kungam. Jā, šī ir pāvesta Franciska aicinājumu, kura šogad notiek no 9. uz 10. martu, 24 stundas, un kā šo 24 stundu moto ir izvēlēts 130. psalma vārdi, pie tevis ir piedošana. Jā, mīļie, šeit studijā ar jums kopā esmu es, Mārtiņš Laurs Karps, un būšu kopā ar jums līdz rītam šeit studijā, lai palīdzētu jums sekot līdzi šim 24 stundas Jēzum šajai akcijai. Tad, nu, mīļie, izdzīvējot šo laiku un kam vēl ir iespēja, tad varat doties uz Kristus Karaļa baznīcu, kur līdz pat rītdienai būs adorācija. Un pēc kādu laiku mēs pieslēgsimies atpakaļ uz Kristus Karaļa baznīcu, kur arī brīvprātīgi arī šiem vakaram kalpo Judīte un Jēkabs. Un pēc tam mēs varēsim arī klausīties slavēšanu, kur būs Ex Animo un draugi. Tagad paklausīsimies kādu dziesmu.
Tu, Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku. Jāņa atklāsmes grāmata 3.11.
Arī šogad, atsaucoties pāvesta Franciska iniciatīvai 24 stundas kungam, Radio Marija Latvija ēterā iespējams piedzīvot lūkšanu 24 stundu garumā. Pievienojies arī tu! Protams, ja vien iespējams, aicinām šajā laikā apmeklēt Dievnam un, kā mudina pāvests, pieņemt izlīkšanas sakramentu. Pārējā laikā paliec kopā ar Radio Marija Latvija, tavu patvērumu Dievā 24 stundas diennaktī.
Piektdienas vakarā jau pēc 6 tiešraide no Rīgas Kristus Karaļa baznīcas. Paliksim vienoti lūkšanā, klausoties svēto misi, kā arī slavēšanu, kas turpināsies visas nakts garumā. Sestdien līdz 6:00 vakarā lūkšanas Radio Marija ēterā vadīs dažādu baznīcas kopienu pārstāvji.
24 stundas kungam kopā ar Radio Marija Latvija no piektdienas 6:00 vakarā līdz sestdienas 6:00 vakarā.